diferite concursuri în care premiul este un prânz sau câteva ore petrecute cu câte o personalitate. Să zicem că această personalitate ar fi un astfel de om. Da, oare ce întrebări i-ați pune? Sau ați încercat să-l convingeți de câte știți? Știți că se mai întâmplă și lucrul ăsta. Stai în compania unor oameni de la care avea de învățat, dar vrei de fapt să-ți stabilești și tu poziția pe undeva în rândul cunoscătorilor. Dar dacă ați fi în prezența Domnului Iisus, ce anume i-ați cere? Omul care a făcut atâtea vindecări, care vorbea atât de captivant încât mulțimi de oameni îl urmau. Și tu să-i fii aproape, să iei câteodată din același castron mâncarea cu el. Ce i-ai cere? Ce i-ai cere? Aduceți aminte că ucenicii au fost într-o asemenea situație și nu i-au cerut nici să învețe să predice, nici să facă vindecări, ci au cerut să învețe să se roage. Să se roage. Și cu privire la rugăciune, Domnul Iisus Hristos la un moment dat spune așa: până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Cereți și veți căpăta ca bucuria voastră să fie deplină. Cred că v-ați gândit la promisiunea aceasta și poate că uneori v-ați și întrebat, se împlinește, s-a împlinit? Pentru că tot din Sfânta Scriptură știm, ne spune Iacov, că nu întotdeauna primim ceea ce cerem, spune el, pentru că cereți cu gând păcătos, da? Să risipiți în plăceri. Dar uitați-vă că Domnul Iisus spune bucuria voastră să fie una deplină. Deci Dumnezeu vrea să experimentăm bucuria și nu o bucurie din asta așa superficială, ci o bucurie deplină. Deci este vreo conjunctură în care bucuria legată de ceea ce cerem, da, s-ar putea să aibă de-a face cu subiectele cererilor noastre, petițiilor noastre. Da? Deci cred că este o legătură între ele. Deci ce anume cerem de la Dumnezeu pentru o bucurie deplină? Suntem cu toții de acord că rugăciunea este una din practicile cu mare importanță în viața duhovnicească, viața spirituală. Este una din acele discipline spirituale despre care nu cred că am auzit pe cineva spunând că este satisfăcut cu modul în care o practică. De cele mai multe ori am auzit expresii trebuie să mă rog mai mult, trebuie să mă rog mai mult, trebuie să ne rugăm mai mult, trebuie să ne rugăm, am auzit și formularea aceasta, mai cu putere, deci deși mărturisesc că uneori am fost surprins să constat că unii cred că puterea este volumul rugăciunii sau rostirii rugăciunii. Deci cum punem lucrurile acestea în practica noastră? Cum ajungem, fie că este vorba de timpul alocat, de atmosferă, atitudine, subiecte abordate, cum îmbunătățim rugăciunea noastră? Și cred că un mod de a îmbunătăți rugăciunea noastră este observând rugăciunile altora, în mod special cele din Sfintele Scripturi. Și din acest punct de vedere, Cartea Psalmilor a fost mereu recunoscută ca o bogată sursă de inspirație pentru tematica rugăciunii. Și o să ne uităm astăzi, așa cum am spus, la Psalmul 119. Nu vă speriați, nu o să predic din tot psalmul, da? Ci doar din primele 20 de versete. Și vă rog, deschideți împreună cu mine Psalmul 119. Și urmăriți rugăciunea, modul în care este formulată, subiectele, petițiile care apar în aceste cuvinte. Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă totdeauna după legea Domnului. Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care îl caută din toată inima lor, care nu săvârșesc nicio nelegiuire și umblă în căile Lui. Tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. O, de-ar ținti căile mele la păzirea orânduirilor tale, atunci nu voi roși de rușine la vederea tuturor poruncilor tale. Te voi lăuda cu inimă neprihănită când voi învăța legile dreptății tale. Vreau să păzesc orânduirile tale. Nu mă părăsi de tot. Cum își va ținea tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul tău? Te caut din toată inima mea. Nu mă lăsa să mă abat de la poruncile tale. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Binecuvântat să fii tu, Doamne, învață-mă orânduirile tale. Cu buzele mele vestesc toate hotărârile gurii tale. Când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Mă gândesc adânc la poruncile tale și cărările tale le am sub ochi. Mă desfătez în orânduirile tale și nu uit cuvântul tău. Fă bine robului tău ca să trăiesc și să păzesc cuvântul tău. Deschidem ochii ca să văd lucrările minunate ale legii tale. Sunt un străin pe pământ. Nu mi-ascunde poruncile tale. Totdeauna mi se topește sufletul de dor după legile tale. Amin. Amin. Așadar, avem acest fragment, să-i spunem, de rugăciune și este un psalm lung, are 22 de secțiuni, este scris în acrostih, fiecare secțiune conține câte 8 versete care încep cu câte o literă din alfabetul ebraic. Este o construcție laborioasă. Este o construcție laborioasă, da? Dar accentul cade în mod special pe cuvântul lui Dumnezeu, care este reprezentat prin 8 termeni diferiți. Și termenii aceștia sunt într-o relație de sinonimie. Uitați-vă, lege, cuvânt, orânduiri, hotărâri, porunci, judecăți, învățături, promisiuni, toate referindu-se la ceea ce transmite Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Și psalmistul începe cu o perspectivă a fericirii. Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Ferice de cei ce păzesc poruncile lui, care îl caută din toată inima lor, care nu săvârșesc nicio nelegiuire și umblă în căile lui. Deci, din nou, fericirea este asociată aici cu neprihănirea, cu neprihănirea care vine din ascultarea, supunerea față de cuvântul lui Dumnezeu. Deci observați legătura dintre acestea. Și apoi menționează importanța păzirii poruncilor divine. Tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. Deci ai dat poruncile acestea, cuvântul acesta ne este dat nu doar pentru informarea noastră, nu doar pentru, eu știu, îmbogățirea unor cunoștințe, ci este pentru transformarea noastră și aducerea noastră în acea relație cu Dumnezeu din care rezultă, de fapt, neprihănirea noastră. O, de-ar ținti căile mele la păzirea poruncilor tale, atunci nu voi roși de rușine la vederea tuturor poruncilor tale. Da, deci, vă aduceți aminte ce ne spune cuvântul Domnului? Cine încalcă o poruncă, le-a încălcat pe toate. Da, deci nu poți să iei selectiv din cuvântul lui Dumnezeu și apoi te bați felicitându-te pe umăr pentru că ești ascultător. Când te uiți la totalitatea poruncilor, complexitatea lor, trebuie să ai așa un sentiment de umilire, de smerire. Pentru că este vorba despre reflectarea sfințeniei lui Dumnezeu în acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și pe măsură ce autorul reflectă la sfințenia lui Dumnezeu, la perfecțiunea poruncilor sale, ajunge să vadă și păcatul din propria viață, slăbiciunea, ezitările, alunecările în ceea ce privește viața neprihănită. Și atunci exprimă aceste neajunsuri, aceste limitări, aceste dorințe și spune așa: O, de-ar ținti căile mele la păzirea orânduirilor tale. Deci este, este expresia unei, unei, pe de o parte, dorințe, pe de altă parte, recunoașteri a stării de fapt. Vreau să păzesc poruncile tale, nu mă părăsi, pentru că cum aș putea să le păzesc dacă, dacă n-am sprijinul, dacă n-am ajutorul tău. Apoi spune, te caut din toată inima ta, din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abat de la poruncile tale. Nu mi se pare că parcă este așa o rezonanță cu acele cuvinte ale apostolului Pavel. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Autorul psalmului știe foarte bine adevărul cu privire la păcat și neprihănire, nu? Așa spune, cum își va ține tânărul curată cărarea? Păi, îndreptându-se după cuvântul tău. Știe că adevărurile cuprinse în cuvântul lui Dumnezeu trebuie strânse, adunate în inimă pentru a nu păcătui. Dar adevărata problemă a autorului acestui psalm nu este legată de ce cunoaște, ci de modul în care integrează această cunoaștere în trăirea sa, în viețuirea de zi cu zi. Și acum dacă am sistematizat puțin convingerile sale, ia uite cam ce găsim acolo. Convingeri foarte bune. Dumnezeu este sfânt, omul este păcătos, poruncile lui Dumnezeu au fost date pentru neprihănirea omului, cuvântul lui Dumnezeu este important, cuvântul lui Dumnezeu trebuie strâns, înțeles, aplicat, Dumnezeu este gata să binecuvânteze cu fericire, fericirea este în neprihănire. Da. Deci, teologie sănătoasă. Da, cunoaștere adecvată, cunoaștere potrivită. Eu să vedem că nu este totul. Nu este totul. Și tocmai pentru că își dă seama de limitările sale și este conștient de importanța lucrurilor menționate, el are aceste rugăciuni, aceste petiții inserate în, în această prezentare. Și așa, să vedem, poate că sunt subiecte, de aceea nici n-am luat un timp de rugăciune înainte de începerea predicii, pentru că aș vrea să-l avem după terminarea ei. Să vedem, nu cumva rugăciunile noastre ar putea fi formate și informate din aceste, din aceste petiții pe care le găsim la acest om cu o teologie atât de, de bine conturată. Și iată ce cere el. Cere prezența lui Dumnezeu. În versetul 8. Nu mă părăsi. Nu mă părăsi de tot. Mai spus că noi oamenii, de fapt, nu avem unde să ne ascundem de Dumnezeu. Știți foarte bine. Unde să mă duc departe? În adâncul mărilor, ești acolo, vârful munților, iată-te și acolo. Dar asta nu este echivalent cu prezența constantă a lui Dumnezeu în viața noastră. Deci faptul că noi nu ne putem ascunde de Dumnezeu nu înseamnă că Dumnezeu este prezent în mod constant în viața noastră. Și o explicație este dată de profetul Isaia. Nu? Nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Iată de ce această prezență a lui Dumnezeu trebuie și căutată, trebuie solicitată, trebuie să ne deschidem înspre el. El este, cum se spune, available. Da? El este gata să se prezinte și să vină în viața noastră. Trebuie să avem și noi dorința, deschiderea, disciplina de a trăi cu prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Deci cere prezența lui Dumnezeu. Apoi cere și o direcție clară, o direcție clară. Se pare că am pierdut un slide. Cere o direcție clară. Nu mă lăsa să mă abat de la poruncile tale. Am menționat deja frământarea apostolului Pavel, tensiunea, conflictul. Spune, știu ce trebuie, știu poruncile, știu ce ar trebui să împlinesc, însă nu reușesc să fac ceea ce trebuie. Și nu este aceasta o problemă și pentru noi? Cum am putea să fim victorioși în această luptă, în această frământare? Avem în rugăciunea Tatăl nostru acea solicitare, nu ne duce pe noi în ispită. Sfânta Scriptură mai spune și că Dumnezeu nu poate fi ispitit și El însuși nu ispitește pe nimeni. Dar îngăduie ispita, a îngăduit-o în viața Domnului Iisus, o îngăduie și în viața noastră. Iar ispititorul vrea să le deturneze de pe traseul vieții neprihănite, vrea să alunecăm, să pierdem direcția aceea. De aceea Domnul Iisus vrea să recunoaștem nevoia aceasta constantă de direcție, de claritate în umblarea noastră, în găsirea acelei ieșiri din ispită. Spune Apostolul Pavel că Dumnezeu este credincios și împreună cu ispita pregătește și mijlocul ieșirii din ea. De cele mai multe ori cădem în fața ispitei nu pentru că nu a fost ieșire, ci pentru că am fost mult prea, nu știu, atrași, seduși de plăcerea aceea de moment, da? Încât am trecut pe lângă ușa care era deschisă. Am trecut noi pe lângă ea. Și știți cum este câteodată când pierzi câte un exit. Da? Săptămâna trecută trebuie să facem o întoarcere și în momentul în care ne-am dat seama că trebuie să ne întoarcem, de fapt n-am putut să ne întoarcem. Trebuie să mergem încă vreo 4 mile până când am putut găsi locul de întoarcere. Și cam așa se întâmplă și în demersurile spirituale. Ignori ușa aceea și apoi te duci așa cam forțat, da? în zone unde nu te-ai gândit că ajungi. De multe ori ne jucăm așa la foc mic cu lucrurile, la focul acela mic și credem că o să stingem când simțim noi că arde prea tare și pe urmă constatăm că suntem pârliți din mai multe puncte de vedere. Nu? Direcție clară. Apoi solicită învățătură susținută. Învățătură susținută. Tehnologia. Pare că iar am pierdut. Deci învățătură susținută. Zice, binecuvântat să fii tu, Doamne, versetul 12, învață-mă orânduirile tale. Și foarte, foarte nuanțată solicitarea aceasta. Pentru că este o rugăciune care se repetă în acest psalm. De vreo câteva ori apare, învață-mă orânduirile, învață-mă orânduirile. Și cred că o repetă pentru că el înțelege diferența dintre cunoaștere și înțelegere. Cunoaștere și înțelegere. Știți că învățarea, și poate că unii ați studiat teoriile legate de învățare, diferențele dintre modurile în care învață oamenii, dar și etapele. Pentru că una este să memorizezi, alta este să cunoști, alta este să înțelegi. Exemplu, poți să memorezi teoria lui Pitagora, dar să nu o cunoști. Poți să cunoști aplicațiile teoriei lui Pitagora, dar să nu înțelegi neapărat toate implicațiile pe care le comportă teoria lui Pitagora. La fel și cu viața noastră. În unele situații ne trezim pur și simplu. Și nu ajungem nici măcar să le cunoaștem. Nu cunoaștem toate implicațiile și nici nu le înțelegem. Și poate că o problemă majoră din punctul acesta de vedere este faptul că noi nu cunoaștem întreg planul lui Dumnezeu. Noi nu cunoaștem modul în care lucrurile sunt în planul lui organizate într-o anumită ordine. Într-o anumită ordine. Noi de multe ori reacționăm mai degrabă la ceea ce se întâmplă și de multe ori rugăciunile noastre solicită rezolvări de moment. Rezolvări care să satisfacă confortul nostru, starea noastră de bine de moment, fără a înțelege rânduiala lor și așezarea lor într-un plan mare care ne depășește, în care s-ar putea să jucăm un rol important și pentru noi, dar poate și pentru alții și pentru lucruri dincolo de noi. De aceea, eu cred că trebuie să ne fie un exemplu rugăciunea Domnului Iisus Hristos când zice, depărtează de la mine paharul acesta, dar nu voia mea, ci voia ta să se facă. Da, tendința naturală în noi este când intrăm într-o dificultate, Doamne, scapă-mă de aici, salvează-mă, ajută-mă să ies din dificultatea aceasta. Da? Fără să apreciez în ce măsură ceea ce mi este mie greu poate face viața mai ușoară altuia. E drept că poate dacă mi s-ar spune cu dorința aceasta noastră constantă de a avea înțelegerea lucrurilor, de a da sens lucrurilor sau de a înțelege sensul lucrurilor, nu? Am vrea să știm că poate atunci am fi mult mai dispuși să îndurăm puțin, să ducem mai greu, să ne mobilizăm ca să suportăm dificultatea aceasta dacă știm că face bine altuia. Dacă ești părinte, câte n-ai suferi pentru binele copilului tău? Sau, știu, pentru semenul tău, am fi dispuși. Nu întotdeauna ni se explică exact. Nu, ni se cere să fim credincioși. Credincioși. Chiar și atunci când lucrurile sunt un pic mai dificile, când este un pic mai greu. Și poate rugăciunea aceea ar fi, Doamne, dar nu voia mea, ci voia Ta să se facă. Voia Ta să se facă. Petiția aceasta este așadar o declarație prin care autorul afirmă: vreau să mă aliniez la ceea ce vrea Dumnezeu. Învață-mă rânduiala Ta ca eu să mă așez în ea. Să mă așez în ea și să mă las folosit așa cum vrei Tu. Așa cum vrei Tu. Învățare susținută. Învățare susținută. Apoi, oportunități optime. Cele mai bune oportunități, se roagă el, versetul 17. Fă bine robului tău, ca să trăiesc și să păzesc cuvântul tău. Poate că ne-am oprit după primele două cuvinte. Fă bine, sau hai să zicem, fă bine robului sau roabei tale. Uitați-vă, este cu un scop acolo, fă bine, dăm ocaziile, oportunitățile care să mă ajute să păzesc cuvântul tău. Este un alt mod de a recunoaște că tot ce este bun și desăvârșit vine de la Dumnezeu. Este adevărat că viața vine cu un amestec de situații bune, situații dificile, bucurii, suferință. Nu cred că autorul solicită numai bine, adică eliminarea oricărei greutăți, oricărei dificultăți. El se roagă pentru acel bine pe care Dumnezeu îl are vedere în orice împrejurare, acel bine care transcende chiar viața de acum. El cere oportunități optime creșterii duhovnicești. Avem în Noul Testament acea afirmație care ne place de multe ori și o facem suport așa pentru rugăciunile noastre, dar nu știu că o folosim cu sensul ei real. Dar, de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Toate lucrurile, toate circumstanțele, dar chiar și cele care se prezintă ca un inconvenient pentru o anumită situație. De fapt, și următoarea rugăciune aduce o lumină suplimentară, pentru că El se roagă pentru lumină și discernământ. Deschidem ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii Tale. Spuneam că este o diferență între a ști, a cunoaște, a înțelege. De multe ori avem senzația că știm, că înțelegem. Și mă gândesc la trei situații în care a fost nevoie de o deschidere a ochilor. O deschidere a ochilor. Elisei, care se roagă pentru slujitorul său. Da, vede Samaria înconjurată de oștiri inamice, stare beligerantă, începe să se teamă, intră în panică. Elisei era liniștit și zice doar atât: Doamne, deschide-i ochii, ca să vadă că cei ce sunt cu noi sunt mai mulți decât cei ce sunt împotriva noastră. Deschiderea ochilor. Doi ucenici plecați din Ierusalim spre Emaus de teama iudeilor, li se arătură Domnul Iisus, spuneam și de dimineață, și începe să le deschidă ochii. Să le deschidă ochii și zic ei la un moment dat: inima în ei era străpunsă. De ce? Nu mai auziseră, nu știau lucrurile acelea. Ba da, dar acum le înțelegeau. Acum le înțelegeau. De câte ori ne rugăm, chiar și înaintea unui predici: Doamne, ajută-mă să înțeleg. Ajută-mă să înțeleg, nu numai să rețin, ci să înțeleg. Atunci când citesc Scriptura: Doamne, ajută-mă să înțeleg. să înțeleg. Și nu n-aș face-o nici cu așteptarea sau hai să rămân doar la așteptare, cu așteptarea ca imediat să înțeleg. Imediat. Uneori este nevoie de încrederea aceea, cultiv încrederea și ajung mai târziu la înțelegere. Ajung mai târziu la înțelegere. Nu spunem, unde ne ardea inima noi când doar lucrurile astea le auzisem. Da? Și apoi famenul etiopian. Famenul etiopian. Citea cuvintele prorocului și vine Filip lângă el și înțelegi ce citești. Cum aș putea dacă nu e cineva să mă îndrume? Și dintr-o dată perspectiva se schimbă. Perspectiva se schimbă. Noi privim realitatea prin lentilele proprii și mai ales lentile colorate în zilele noastre de mass media, de social media și prea puțin de minunăția cuvântului lui Dumnezeu. Suntem dispuși, precum famenul etiopian, să căutăm lumină, discernământ, să reacționăm prompt la cercetarea divină? Suntem. Așadar, să ne rugăm și noi pentru prezență divină, pentru direcție clară, pentru învățare susținută, pentru oportunități optime, pentru lumină, pentru discernământ. Doamne, ajută-ne! Da. Și cum am spus, am păstrat timpul de rugăciune pentru finalul mesajului. Pentru că sper că astfel de lucruri vor apărea mai frecvent în rugăciunile noastre. Mai frecvent. Da, este suferință de ordin fizic, boli, probleme, război în lumea aceasta. Dar nu uitați că noi suntem și într-un război mult mai amplu și cu rezultate, cu consecințe mult mai ample. Da. Și rugăciunea, dacă chiar o considerăm atât de importantă, este și timpul acela important și necesar, dar cred că și ce mai spunem rugăciunile noastre își are un rol și o importanță. Vă invit să vă ridicați și câțiva dintre noi, haideți să ne gândim și la lucrurile acestea, să le cerem din partea Domnului.